lidlaukā Spilvē organizējam aviācijas salidojumu ar nosaukumu Riga Flying 2015. Šādi salidojumi notiek daudzās lielās pilsētās, kurām ir savi lidlauki, un nu, tā ir tāda goda lieta katram pilsētas lidlaukam. Sākumā mums bija pieteikuši dalību apmēram 20 startautiskie viesi, bet dēļ laika apstākļiem šajā nedēļā, diemžēl, varbūt atlidos mazāk katrā ziņā, 20 izskatās, ka nebūs. 11. jūlijā, tātad sestdien, visa Rīgas publika aicināta uz lidlauku. Lidlauks būs atvērts, varēs apskatīt visu, kas mums tur ir uz vietas, varbūt arī kādu no viesu lidmašīnām. Un esam sagatavojuši arī gaisa šovu, tātad būs gan mūsu pašmāju piloti, kuri lido ar sporta lidmašīnām, un būs arī divi lieliski piloti no Lietuvas, kuri ir tādi jau pasaules klases sporta piloti un rādīs šovu duetā.